Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин, Азаттык радиосу 23 май дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Программа студияда Айнура Жакшагызы. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаевдин кылмыш ишинин бурмалагандыгынын далилдеген фактылар табылганын билдирди.
Спрос болсо, предложение чыгат. Эптин баары спросто болуп атпайбы? Өйдө жактан суроо келсе, анан ляппай, аны биз бажарып беребиз деген балдар любой коомдо жүрөт.
Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командаларынын достук беттешүүсү эмне себептен болбой калды? Стамбулда биринчи эл аралык гуманитардык саммит өтүп жатат. Кыргызстанда акыркы жылдары спортко байланыштуу бизнестин түрлөрү кулаш жайууда.
Фитнес-клубтардын баасы сунушталган кызматынын машыгуучу жабдыктарынын түрүнө жараша 2000 сомдон 6-7 000 сомго чейин. Бага клубтун жайгашкан орунда таасирин тийгизүүсү ыктымал. Ошол эле учурда фитнес же башка машыгуучу клубтарды ачуу көп каражатты талап кылат.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларды кеңири сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толугунда кала бериңиздер, адегенде болсо. Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асаддын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус жана Жаблех шаарларында болгонун маалымдады. Тартуста Орусиянын аскер деңиз объекттери жайгашкан. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаган. Сириянын мамлекеттик саана маалымат агенттиги Тартуста автобус бекети, Жаблех шаарында оорукана, жарандык объекттер чабуулга алынганын кабарлады. Бул эки шаар жарандык согуш тутанган Сирияда салыштырмалуу тынч болчу. Индия, Иран жана Ауганистан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өөлгөтүзө турган маанилүү долбоор деп атады. Индия ага 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хаб кызматташуунун чоң символ болуна айланарын билдирди. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насияларды эске алганда ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат, деди Иран президенти Роухани. Келишимге Ауганистан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Чабахер портун 3 мамлекет биригип иштетмекчи. Иран жана Индия аэрокосмикалык, биотехнология, нанотехнология жана террорчулукка каршы күрөш боюнча да келишимдерге кол койду. Барак Обама Талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти Талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ауганистанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, Ауган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Аль-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Ауган бийлиги Ахтар Мансур 21 майда Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында Ауганистан чегине жакын жерде АКШ'нын учкучсуз учагынын соккусунан өлгөнүн тастыктады. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экс депутаты Хажимурат Коркмазовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришти. Жараян учурунда Данияр Нарынбаев да Хажимурат Коркмазов да өздөрүнүн күнөөсү экендигин айтышты. Нарынбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону сураса, прокурор тескерисине жазаны катаалдаштырууну сурады. Өткөн жараяндарда Коркмазов Назгүл Тулеевадан 50 000 доллар алып, Нарынбаевга бергенин билдирген болчу. Данияр Нарынбаев бул айтылгандарды четке каккан. Ал иш бөлмөсүнүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жүйө катары келтирүүдө. Балыкчы Чолпон ата корумду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат, жолду кеңейт. Наземный работа деп коет, ушулар жасап атат да. Курулуш иштери эми баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат жана ипподром, транспорт токтой турган жайларды.
Досымбетовдун айтымында жолдун тамчыдан Чолпан-Ата шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт буга чейин аталган жолдун тамчы айылындагы аэропорттон Чолпан-Ата шаарындагы ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгү гана сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүлөрүн маалымдаган. Ага зарыл болгон 500 миллион сом табылганы кабарланган. Баткендеги чек арадагы айылдын тургундары бийликке кайрылуу жөнөтүштү. Өзбекстан менен чектеш Таян айылынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чек арадагы Сөгөт аймагындагы жерди трансформациялоо, Катыке жайытынын жана Какыр участогунун чегин Өзбекстан менен тез арада тактоо маселесин коюшкан. Ошондой эле Баткен облусундагы Өзбекстандын Сох анклавына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүнү тездетүүнү талап кылышты. Өткөн жумада жергиликтүү тургундардын демилгеси менен Кыштыт айыл аймактык кеңешинин кезекти сессиясы чакырылып, аталган маселелер козголуп, бийликке кайрылуу кабыл алынган.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кененирээк азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат синоптиктер билдиргендей 23-27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 24 майда Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин кылмыш ишин бурмалагандыгынын далилдеген фактылар табылганын билдирди. Бул боюнча сотко көрсөтмө берген депутат башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү парламенттин кызматкерлери аркылуу бурмаланган иштин изин жашырууга жасаган аракети ашкере болгонун айтты. Ишти караган башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүмүн башчысы Манас Кадыралиев депутаттын берген көрсөтмөсүн соттун көңүлүн алагды кылуу аракети катары негизсиз доомат деп четке какты. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык сотунда Нарынбаев менен Коркмазовдун иши боюнча сотко көрсөтмө берди. Анда ал депутаттык иликтөөнүн жүрүшүндө кылмыш ишинде Данияр Нарынбаевка 50 миң доллар параны алып кирип берген деп айтылган Ольга Плотникованын ортомчулугун четке каккан далилдер табылганын айтып берди. Өмүрбек Текебаев бул жагдайлар депутаттык топ парламенттеги серверди аңтарып чыккандан кийин ачыкка чыгып калганын мындайча белгиледи.
Тергөөчү келип, жогорку кеңештин кызматкерлеринен акт жаздыртып, өзлөрү тергөөнүн документтерине ылайыктап, Плотникова 16:50 сыртка чыккан, 16:54 кайра жогорку кеңешке кирген деп акт жаздырды, алып барып сотко тапшырат. Кийин мен Даниярдын Нарынбаевдин аялынын кайрылышы менен текшерткенде тергөөгө берген маалымат туура эмес болуп чыкты. Плотникова чыккан эмес, 16:54 Плотникова кирген эмес. Ошентип Данияр Нарынбаевге каршы иштин негизги аргументи жокко чыгып атат.
Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев жакында камактан бошогон Түлеевдин мүлкүнө байланыштуу ишти сотто оң чечтирүү үчүн мурдагы депутат Хажимурат Каркмазов аркылуу ир өлчөмдө акча талап кылган деп айыпталган болчу. Ага Коркмазовдун көрсөтмөсү менен иш козголуп камакка алынган эле. Коркмазов болсо депутат Нариман Түлеевдин кызынан 100 миң доллар пара алып жаткан учурда колго түшкөн. Ал бул акчаны Нарынбаев талап кылганын, буга чейин ага 50 миң доллар берилгенин, Нарынбаев маселени чечүүгө жалпысынан 200 миң доллар сураганын айтып чыккан. Бул кылмыш ишинде баштапкы 50 миң доллар акчаны Ольга Плотникова аттуу айым Ак Үйгө алып кирип бергени көрсөтүлгөн. Өмүрбек Текебаев кылмыш ишин иликтеген тергөөчүлөрдүн таржымалы бул маселеде бир топ шек жарата турганын айтты.
Тергөөчүлөрдүн репутациясы абдан талаш, анткени көп иштерди бурмалап, кээ бир иштерди бурмалап жаап салган учурлар мындай көп айтылат. Журналда өчүрүлгөнү менен биз ушул ичинен таап чыктык. Ошонун өзү тергөөчүнүн басымы менен компьютердеги маалыматтар бурмаланган дегенге бизге негиз берет.
Бир ошол эле учурда ишти караган башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Манас Кыдыралиев сотто депутаттын айткандарын четке каккан көрсөтмө берди. Анын айтымында Данияр Нарынбаевдин пара алууга байланыштуу ишин иликтөөдө далилдер мыйзамдын чегинде алынган.
Эч кандай фальсификация жок. Элестетсеңер кантип мен башка бир жерге барып, бир компьютерге отуруп, анан алардан кол койдуруп, мындай болбойт эч качан. Жөн эле болбогон эле сөздөрдү айтып аткан. Түшүнүп атам, алардын жумушу ошондой экен, алар ошондой сөз менен эле бүтүрөт экен.
Ошол эле учурда тергөөчүлөр Манас Кыдыралиев менен Мирбек Расулов 2005 жана 2010 жылдардагы бийлик алмашуудан кийинки чуулгандуу иштерди иликтегени менен белгилүү. Бир катар агенттиктер Кыдыралиевдин наамында 2010-2015 жылдар аралыгында Бишкекте, Ысык Көлдө жана Баткенде жайгашкан ар кандай мүнөздөгү 12 кыймылсыз мүлк, андан сырткары 2 жол тандабас, 1 жүк ташуучу унаа катталганын жазып чыгышкан. Бул боюнча былтыр башкы прокуратуранын өзүндө кызматтык иликтөө башталганы жарыяланып, бирок анын жыйынтыгы чыкпай калган эле. Мындан сырткары прокурор Кыдыралиев мас абалында жол эрежесин одоно бузган үчүн колго түшкөнүн чагылдырган тасма интернетке тараган эле. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов учурда саясий союлга айланган бийликтин жасоолдору толтура экенин кошумчалады.
Ошондой өпкөсүн ала чапкан ала арман жасоолдор толуп атат. Азыр эмнени гана карабагыла мамлекеттик бийликке барып такалатын. Спрос болсо, предложение чыгат. Кептин баары спросто болуп атпайбы? Өзү жактан суроо келсе, анан ляппай, аны биз бажарып беребиз деген балдар любой коомдо чыгат. Громкий иштерди ким заказ кылып атат, ким автор, ошондон башташ керек. Прокуратура саясий союл болгону ошондой эле болуп келе атат. Азыр ашынып кетишкендер мүмкүн. А бирок мазмуну мурункудай эле болуп келет.
Тергөөчү Мирбек Расулов президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун ишин 2009 жылы кадимки жол кырсыгы катары карап жаап койгон маалыматтар чыккан. Анын ысмы алгач жолу Аксу окуясын иликтөө боюнча тергөө тобун жетектегенде чыккан. Башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү Манас Кыдыралиев менен Мирбек Расулов караган иштердин арасында мурунку депутаттар Урмат Аманбаева, Карганбек Самаков, мурунку өкмөт башчысы, азыр Бирбол фракциясынан депутат болгон Игорь Чудиновдун кылмыш иштери бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 2-июнда Ташкентте өткөрүлөт деп пландалган Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командаларынын достук беттешүүсү болбой калды. Өзбекстан бул маалыматты 20-майда жарыялап, оюндан баш тартуунун себептерин ачыктаган эмес. Бул матч Эл аралык футбол федерациясынын календарына киргизилип, расмий достук таймашы болчу. Кененирээк кабарчыбыз Эмилбек Чекиров айтып берет.
Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттеши 2-июнда Ташкент шаарындагы Бүйнөткөр стадионунда өтмөк. Эки кураманын беттешери тууралуу маалымат 13-май күнү белгилүү болгон. Бир жума өтпөй өзбек тараптын демилгеси менен оюндун болбой калгандыгы тууралуу маалымат тарады. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмова:
Федерация футбол Узбекистана прислала официальное письмо.
Бизге Өзбекстандын футбол федерациясынан 2-июнга белгиленген жолдоштук беттешти өткөрүүдөн баш тарткандыгы тууралуу расмий кат келди. Ошол себептен улам биздин улуттук курама команданын 23-майда баштала турган машыгуусу 28-майга жылдырылды. Кийинки жолдоштук беттешүү август айына белгиленген.
Следующий матч это уже будет только в августе против Казахстана.
Буга чейин 2-июнда Кыргызстан менен Ливандында улуттук курама командалардын беттеши болоору белгиленип, а бирок ал оюн Ливан тараптын демилгеси менен өткөрүлбөй калганы 13-майда белгилүү болгон болчу. Андан кийин Өзбекстандын улуттук курама командасы менен оюн болоорун эки федерация тең расмий кабарлаган. Өзбекстандын футбол федерациясынын расмий сайтында 21-майда жарыяланган маалыматта бул күнү Ташкент шаарында башка улуттук курама команда менен жолдоштук беттеш өткөрүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы жана бул жагдайга азырынча Өзбекстан футбол федерациясы тарабынан комментарий берилбегендиги жазылган. Эл аралык футбол федерациясынын сайтынан дагы расмий жолдоштук беттештердин календарында Өзбекстан менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын 2-июнга белгиленген оюну алынып салынды. Өзбекстандын футбол федерациясынын Кыргызстан менен жолдоштук беттеш өткөрүүдөн баш тартуусуна саясий себептер да түрткү болушу мүмкүндүгүн айрым адистер айтышат. Саясат талдоочу Эмил Жураев:
Биздин эки мамлекеттин ортосундагы саясий мамилелер жакшы эмес экенин ансыз деле билебиз. Эгер чынында ошо саясий жүйө менен бул оюнду токтоткан болсо, албетте ал мамлекеттин өздөрүнүн да чабалдыгынан, маселелерин жакшы түшүнбөгөндүгүнөн кабар берип турат. Анткени дүйнөлүк тажрыйбада, тарыхта спорт боюнча мелдештештин эң акыркы гана орунда токтотулушу мүмкүн. Анткени бул эч кандай саясатка тиешеси жок.
Спорт кабарчысы Бакыт Шүкүралиевдин баамында атаандаш издөөгө убакыттын аздыгын эсепке алганда Өзбекстандын футбол федерациясы оңой менен тобокелдикке бармак эмес.
Булар деле кеч объявление билет этти, 20-сында 12 күн калып атат оюнга чейин. Булар деле табыш кыйын болот буларга азырчы. Буларга 7-синде оюн бар буларда ужечи. Канада менен ойношот Австрияда. Эки окно бар да ойногонгочу. Украина издеп атат, мүмкүн Украина менен ойношот Европада. чтобы Австрияга сразу жакын болушун депчи.
Жалпы тарыхында Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курама командалары 5 жолу беттешип, бардык оюнда Өзбекстандын командасы жалпысынан 22-2 эсебинде жеңишке жеткен. Эмил Чекиров, Азаттык.
Сиздер кечке Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялардын кыскача мазмуну. Сирияда 100-дөн көп кишинин өмүрүн алган терактар болду. Индия, Иран жана Ауганстан Ирандын бортун соода түйүнү айлантуу келишимин түзүштү. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммиттин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Түркияда дүйнөлүк биринчи гуманитардык саммит өтүп жатат. Улуттар уюмунун демөөрчүлүгү менен уюштурулган 2 күндүк форумда лидерлер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бардыгы болуп 6000 катышуучу глобалдуу кризиске жооп кайтаруу жолдорун талкуулашууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 23 майда конференцияны ачып жатып, биз башкача келечекти куруу үчүн чогулдук деп билдирди жана бардык катышуучуларды уруштар, кырсыктардан улам жер которууга аргасыз болгон адамдардын санын 2030 жылга карай 2 эсеге кыскартуу аракетин көрүүгө үндөдү. Ал эми чоң жетиге кирген өлкөлөрдөн келген жападан жалгыз лидер Германиянын канцлери Ангела Меркель убадалар көп айтылганы менен долбоорлорго акча бөлүнбөй келет. Мындай көрүнүшкө чекит коюш керек деди. Айрым эксперттер Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган конференциядан пайдаланып 2,7 миллиондой качкынды өз жерине батырган өлкөнүн салымын баса белгилейт деп алдын ала болгулоп келишкен болчу. Айткандай эле Эрдоган Түркия калган мамлекеттерден эбегейсиз жүктү аделет бөлүшүшөт деп күтөөрүн айтты. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзү боюнча ар кыл жаңжалдар менен жаратылыш кырсыктары 60 миллиондой кишини жер которууга аргасыз кылган. Болжолу менен 125 миллион киши жардамга коргоого муктаж. Бул максатта талап кылынган 20 миллиард доллар алардын 20% дейине гана жетет. Стамбулдагы жыйынга чогулган 60 чакты өлкөнүн жетекчилери жана бейөкмөт гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү, донорлор чукул чара көрүү, мурда болуп көрбөгөндөй аракеттерди талап кылаарын бир добуштан колдошууда.
This conference is, in my view, a wake-up call.
Менимче бул конференция бүтүндөй адамзатка кызмат өтөө керектигин эске салган коңгуроо болууга тийиш. Адам баласын көңүл чордонуна алып чыгууга убакыт келди. Мен ар дайым улуттар уюмунун хартиясына шилтеме кылып келем. Документтин алгачкы сөздөрүн окусак, биз элдер деп жазылган. Стамбулдагы жолугушууда азап көргөн адамдарды эстен чыгарбашыбыз керек. Бул жыйын кыйналган, жапа чеккен адамдарга арналган. Аларга жардам берүүнүн жолдорун натыйжалуу кылуунун үстүнөн иштөө зарыл.
Is about having a more effective way of reaching out to help them.
Деди форумдун алдында улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Ян Элиасын. Дипломат айрым учурларда гуманитардык мыйзамдар Женева конвенциясы көз жазымда калып жатканына да басым жасап, мисал катары Сирия жана Йемендеги ооруканаларга, карапайым калк жашаган аймактарга соккуунун урулушун келтирди.
That is message number one.
Гуманитардык иш-аракеттер куралдуу жаңжал же табигый кырсыктар болобу, акыркы баскычта эмес, эң башынан эле көрүлүүгө тийиш. Бул Стамбул жыйынынын негизги максаттарынан болууга тийиш. Экинчиден, эл аралык гуманитардык мыйзамдарды карманууга тийишпиз. Гуманитардык жоболор урматталбай, одоно бузулган учурларга көп күбө болуп келатабыз. Бул дүйнөгө чоң залагасын тийгизүүдө. Жай тургундар корголбой жатат. Бейтапкана, мектептер чабуулга алынууда. Женева конвенциясы жана эл аралык гуманитардык мыйзамдарга көңүл кош мамиле кылынган учурлардын узун тизмесин келтире алам.
Форумга ошондой эле белгилүү маданият, коомдук ишмерлер катышууда. Айтылуу Джеймс Бонддун ролун аткарган британиялык актер Дэниел Крейг жер миналары жылына 15-20 миңдей кишинин өмүрүн кыйып жатканын, өзгөчө жашы жете элек балдар, карылар менен аялдар миналарга көп кабылаарын, канчалаганы майып болуп калаарын баса белгиледи. Угуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары спортко байланыштуу бизнестин түрлөрү кулаш жайууда. Бул жөнүндө Адам жана базар аттуу экономикалык программабызда сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Саналуу жылдар мурда Бишкекте 1-2 эле спорттук дүкөн бар болчу. Алардан да керектүү спорт жабдыктарын, кийимдерди табууга мүмкүн эмес эле. Акыркы 2-3 жылдан бери Бишкек, Ош жана башка шаарларда спорттук дүкөндөрдүн саны өсүп, товарлардын да түрү көбөйдү. Спорттук дүкөндөрдүн көбөйүп жатышына эң ириде элдин спортко кызыгуусу артканы себеп деп айтылат. Белгилей кетсек, келечегинде спорттон ийгиликке жетишүүнү каалаган жаш жеткинчектер гана эмес, бүгүнкү күнү жаштар, орто жаштагылар жана карыя курактагылар да спортко өзгөчө маани бере баштаганы байкалууда. Биздин каарманыбыз Мээрим 10 жылдан ашуун убакыттан бери дене мүчөсүн бир калыпта кармоо менен бирге ден соолугун чыңдоо максатында фитнес-клубка барат. Анын айтымында учурда фитнес-клубтар көбөйүп, саны менен кошо сапаты да арта баштады.
Тандап, мисалы үчүн аялдар болгон залды каалашып, тренери дагы аял болсун деп же өз үстүн требованияларды коюп, мындай болсун, душу менен же болсо бассейни бар, кандайдыр бир преимуществоларды карап барып калдык.
Мээрим ошондой эле бүгүнкү күнү фитнеске ыңгайлашкан кийим кечелерди жана спорттук казыктарды сатып алуу да оңой болуп калганын айтат.
Аны атайын заказ кылдырып, Россиядан же Турциядан алып келишет эле. Азыр эми кааласаң фитнестин кийими, теннистики, йога деп ошолорго баарысы бөлүнүп, жада болсо бут кийимдерине чейин дагы бөлүштүрүп, ошондой Бишкекте жакшы-жакшы спортивный магазиндер ачылып, ошолордон алып калдык.
Фитнес-клуб демекчи, ден соолукту чыңдоого, дене мүчөнү бир калыпта кармап жүрүүгө багытталган спорттук түйүндөр Бишкекте чоң кичинеси болуп отуруп 500 чукулдаганы айтылат. Атаандаштык күчөгөн сайын спорттук клубтар, аянчылар кардыларды өзүнө тартуу үчүн тейлөө кызматтарына улам бир артыкчылыктарды киргизишүүдө. Алсак, бүгүнкү күнү кардалардын унаалары токтоочу жайдан тартып, машыгуудан кийинки жуунуучу жайга бассейн, сауналар кошо сунушталууда. Мындан тышкары айрым жерлерде жалаң спорт менен гана машыкпай, бийлердин түрлөрүн, йога, массаж, косметологтун жана диетологтун кызматы кошо сунушталат. Бир нече жыл мурун аялдар менен эркектер чогуу эле машыгып келген болсо, кийинки убактарда талаптардын күчөгөнүнө байланыштуу аялдар машыгып ден соолугун чыңдоочу өзүнчө залдар, клубтар да пайда болду. Ал жакта кыз келиндерди аял инструктор машыктырат. Бул дагы өзүнчө кардар тартуунун ыкмасы. Биздин маектештин айтымында жакындан бери Бишкекте кичинекей баласы бар айымдар үчүн балдар ойночу аянчасы бар фитнес-клуб пайда болду.
Азыр эми фитнес-клубтарда даже кээ бир жерлерде детский площадка кылып коюптур, жантип баласын кимге калтырам дебестен кошап келип, ошондой детский площадкасына ойнотуп, өзүн дагы ден соолугун чындап, формасын жакшы кылып дегендей.
Фитнес-клубтардын баасы сунушталган кызматынын машыгуучу жабдыктарынын түрүнө жараша 2000 сомдон 6-7000 сомго чейин. Бага клубтун жайгашкан орнуна таасирин тийгизүүсү ыктымал. Ошол эле учурда фитнес же башка машыгуучу клубтарды ачуу көп каражатты талап кылат. Мындай клубтардагы бир эле чуркоочу жолдун баасы кеминде 2000 доллардан 15-20000 долларга чейин. Андан сырткары велотренажер, гантел, гира сыяктуу салмактуу чоюндар да арзан эмес. Кыргызстанда спорт бизнесинин өнүгүп жатышына элдин спортко ыктап, ал үчүн акчасын, убактысын арнап жатканы чоң себеп деп айтылат. Буга акыркы жылдары улам саны өсүп жаткан чакан футбол аянчылары күбө. Такталбаган маалыматтар боюнча, ушул тапта Бишкекте эле 300 ашуун чакан футбол аянчасы бар. Анда топ ойноо үчүн 1 сааттык ижара акысы 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Чакан футбол аянчасын курууга канча каражат кетет? Спорттук бизнестин бул түрү ишкерлер үчүн канчалык рентабелдүү? Бул суроолорго бир нече мүнөттөрдөн кийин эксперттин жообун угабыз. Азыр болсо кезекти Жалабатка узатам. Жалабат шаарында да жергиликтүү эл спортко көбүрөөк маани берип көңүл бура баштаганы спорттук машыгуу залдары менен чакан футбол аянчыларынын көбөйүшүнөн улам байкалууда. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берсин.
Нурзат 2 айдан бери Жалабат шаарындагы машыгуу залдарына барат. Буга чейин Россияда иштеп жүрүп залга каттаган Нурзат үчүн шаардагы фитнес клубтарга баруу өйүн учурады. Анткени башында эркектер жана аялдар бир залда машыгып, бир топ ыңгайсыздыктар жаралган дейт. Эми болсо алардын саны көбөйгөн сайын шарты да жакшырып барганын белгилейт.
Биринчи аял кишилер аз үчүн бир жак тарабында эркектер, анан кийинки тарабында аялдар болчу да, анан кийин көнүгүүлөрдү кээ бирки жерлерде мындай катар-катарынан эле көрүнүп турат эле да жасаганда. Чындыгында эле мындай башка жактарга салыштырмалуу, мисалы үчүн Ошко, Бишкекке салыштырмалуу Жалабатта кыйла эле аз экен да, аз эмес, дээрлик жокко эсе. Мындай айрым эле фитнестерде болбосо көбүнчө эркектер барат. Мен Россияга барганымда 2011 жылы барганда барганда ал жакачы, конечно, ал жака Сургутта болгом, ал жака салыштырмалуу бул жерде аябай эле асман менен жердей да айырмасычы.
120 миңдин тегерегинде калк жашаган Жалал-Абад шаарында учурда 10 кичи футболдук аянтча жана 5 машыгуу залдары иштеп жатат. Мындан сырткары 2 балдардын спорт мектеби жана 2 спорт клубу иш алып барат. Аларда кардарларга кызмат көрсөтүү акысы да аркыл. Мисалы, фитнес клубтар айына 2000 сомдон же күнүнө 200 сомдон ак алышат. Шаарда жаңыдан ишин баштаган спортта машыгуу залындагы өзгөчөлүктөр тууралуу спорттук жайдын администратору Асель Сакиева буларга токтолду.
Фитнес клубта намазхана бар, душ, буш, бардыгы бар, бардык условиялар бар и бардык тренажердун виддери бар да, бардык виддери бар. Бул анан бул жак Шанхайдан, Кытайдан алып келинген. Оплата күнүнө 200 и время без ограничений, а айына 2000.
Бул спорттук зал ишемби жана жекшемби күндөрдөн башка бардык убактарда машыгуучуларды кабыл алат. Ар бир залы 30 адамга ылайыкташкан жайдын биринчи кабаты эркектер үчүн, ал эми экинчи кабатында аялдарга ылайыкташкан. Кабаттарында өз-өзүнчө машыктыруучулар иштеп, аларга да 15 000 сомдон маяна каралган.
Тренер, 2 тренер болот, бөлүнөт.
Аялдарга өзүнчө?
Ооба, эркектерге, аялдарга өзүнчө. Эмнеси, аялдарга отдельно болгону, ошого келишет көбүнчө. Отдельно и тут бардык условиясы бар деп келишет. Башка жакта иногда мындай эми көбүнчө аралаштан, ошон үчүн ал жака эме кылып барууга деп ойлойм да мен.
Калаадагы кечки футболдук аянтчага каттагандардын саны арбын. Көбүнесе кечки убактарда топ ойноочулар көп болот. Алардагы кызмат көрсөтүү баалары да аркыл. Мисалы, күндүзү саатына 700-750 сомго айланса, кечкисин 800-дөн 1000 сомго чейин барат. Былтыркы жылы Жалал-Абад шаарындагы борбордук стадионда реконструкциядан өткөрүлүп, быйыл калган жумуштардын бүткөрүү пландалууда. Шаардык мэриянын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Гулина Базаркулова бул багытта мындай дейт.
Курманбек стадиону өткөн 2015 жылы реконструкциядан өтүп толук эң акыркы эл аралык талаптарга жооп бере турган стадион катары реконструкцияланды. Анын эми аз гана жер калган, экинчи жарымы аны бүткөрүп, мына 2016 жылга пландаштырылып, жылдын акырына чейин ал дагы бүтөт.
Борбордук стадион спорттук иш-чаралар менен катар эми майрамдык кечелерде өткөрүүгө буйрутмаларды кабыл ала баштады. Стадион жетекчилиги эми концерттик программаларга жана оюн зоок кечелерге да бул жайды келишимдик негизде ижарага бере алат. Шаарда спорттук каражаттарды саткан дүкөн азырынча жалгыз гана. Ал шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Универмагдын 2-чи кабатында орун алган. Бирок мында бардык спорттук буюмдарды табууга болбойт. Кардарлардын көпчүлүгү Бишкектен же чет жактардан буйрутма менен сатып алууга аргасыз. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн Кыргызстандагы спорт бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Угармандарга убада кылгандай, эми чакан футбол аянтчалары тууралуу кененирээк. Кыргызстандын Дин тарбия жана спорт комитетинин мурдагы төрагасы Байгазы Кенжебаев мындай аянтчылардын көбөйүшү элди спортко кызыктыруучу бир тармак деп эсептейт. Анын айтымында чакан футболдун кишинин ден соолугуна пайдасы чоң, ошол эле учурда чөнтөгү үчүн да арзан.
Футбол, кичи футбол аябай бат жүрөт да улдамдыкта. Полеге 5-5 чыкса, ошо эң чуркабаганы, эң эле начар чуркаганы ушу бир жагы бир 3-4 километр чуркайт. Бир эле оюндачы. Эң жакшысы азыр 500 сомдон бир 1000 сомго чейин да азырчы. Ошол жерде эгер бир 20 адам келип 3-4 командага бөлүнүп ойношсо, ошол ар бирине бир 50 сомго жетпеген акчадан тиет да.
Байгазы Кенжебаевдин белгилөөсү боюнча чакан футбол аянтчаларын кирешелүү бизнес деп айтууга болбойт. Анткени 1000 чарчы метрлик бир эле футбол аянтчасын курууга кеминде 30 000 доллар кетет.
1000 чарчы метр да ошону айлана фундамент куюлат биринчи, анын ичи жана дренажный деп коет, ошо толтурулуп газону 7 метрден тозулат. Өзү 7 метр бийиктик кылса ыңгайлуу болот да, прожекторлор болот. Ошо менен бүгүнкү күндө материалдардын сапатынан болот. Эгер Кытайдын газону болсо бир 10 доллардан башталат да. 1 чарчы метр ошо үстүңкү эле газонучу, искусственный. Анан европалык стандарттык Турцияныкы, мындагы бөлөк жактыкын салсаңыз 20 доллардын тегерегинде андан өйдө болот да.
Адистердин белгилөөсүндө эл аралык деңгээлдеги спорттук арена жоктугунан Кыргызстанда дүйнөлүк турнирлер өтпөйт. Ишкер Жыргал Жунушалиев спорттук бизнести өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан ишкерлерге мамлекет тарабынан да колдоо керек деген пикирде.
Азыр мисалы үчүн сырттан командалар келип башка мамлекеттерден Кыргызстандын курама командасы менен футбол ойнойт десе ошол да жок бизде карасаңыз. Болгон Спартагыбыз бар, ал да стандартка жооп бербейт. Эми бул Аскар Салымбеков сыяктуу мургалар муну кылып туруп, керек болсо атын коюп коюш керек болчу. Азыр тарыхка калып калмак.
Ишкерлердин аракети менен азыр көптүр Кыргызстанда спортко, ден соолукту чыңдоого көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы албетте кубанарлык. Башкысы ден соолугун чыңдоо үчүн түрдүү спорттук залдарга, клубтарга баруу үчүн каалоодон кийин каражат талап кылынары турган иш.
Адам жана базар берүүсүн Замира Кожобаева алып барды. Ушуну кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламат болуңуздар.